F'dan il-bolettin, bit-priġiba għal-kritika, it-teżorier federali Jim Chalmers jiddefendi l-qafażġi tal-gvern għal-benessere nazzjonali. Eluf ta' membri mill-Forza tad-Divizza Awstraljana u l-Militar tal-Istati Uniti se jieħdu sehem f'eżerċizzju ta' taħriġ madwar it-tramontana tal-Awstralja. Il-Pulizija ta' New South Wales tirdoppja l-premju monetarju għal miljun dollaru għall-akwist ta' informazzjoni dwar il-mewt ta' Mark Haines. It-teżorier Jim Chalmers jiddefendi l-qafas il-ġdid tal-gvern għal-benessera nazzjonali bit-tweġiba għal-kritika li xi ftit mid-dejta użata f'dal qafas hija skaduta. Dan il-qafas jidentifika ħames temi biex isir jaf kemm huma f'saħħithom, sikuri, sostenibbli, maqogħdin ma' xulxin u sinjuri l-Awstraljani. Is-Sur Chalmers jgħid li l-qafas huwa parti minn sforz immirat biex in-nies, il-progress, il-ġustizzja u l-opportunità jitpoġġew fil-qalb tal-ekonomija Awstraljana. U għajajt li l-qafas se jkompli jiġi aġġornat wara li l-informazzjoni kontinwa mill-komunità tiġi lura, b'riċerka ġdida u b'data aħjar.
This is the first attempt at it, and one of the things that it makes clear is that we need to do collectively a better job of measuring our progress over time. And we know where the gaps in the data are, we know where we need it to be more regular.
Madwar 30,000 membru mill-Forza tad-Difiża Awstraljana u l-Militar tal-Istati Uniti se jibdew l-eżerċizzji ta' taħriġ madwar it-tramuntana tal-Awstralja mill-lum il-21 tal-Lulju sal-4 ta' Awwissu. L-eżerċizzju Talisman Sabre li jsir kull sena se jinvolvi attivitajiet fl-ajru, fil-baħar u fuq l-art. In-numru tal-membri militari li qed jieħdu sehem f'eżerċizzju 14-il ġurnata huwa kważi d-doppju ta' dawk involuti fl-2021. Il-Fiġi, l-Indonezja, il-Ġappun, il-Korea t'isfen, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, Franza, il-Renju Unit, il-Kanada u l-Ġermanja huma msieħba f'dawn l-avveniment. Il-Filippini, Singapore u Tajlandja se jattendu bħala osservaturi. Aktar minn 35 sena wara żżagħżugħ indiġenu Mark Haines instab mejjet fuq il-linji ta' ferrovija f'post rurali fin-New South Wales, il-Pulizija rdoppjat il-premju monetarju għal miljun dollaru għall-akwist ta' informazzjoni dwar il-mewt. Is-Sir Haines kellu 17-il sena meta nstab mejjet barra Tamworth fl-1988 b'sejba wkoll ta' karozza misruqa maħbuta fil-qrib. Il-Pulizija konkludiet li Sir Haines tpoġġa fuq linji tal-ferrovija biħsieb jew meta ma kienx sens jeħ, sejba li l-familja tiegħu qatt ma ċċettat. L-inkjesta koronjali ta' 1989 ma ġiex konkluża. Tħabbret inkjesta ġdida aktar kmieni din is-sena li se tibda f'April ta' 2024. Turisti u residenti f'Ruma użaw funtani famużi biex jifriskaw ftit, hekk kif il-kapitali Italjana qed tiffaċċja mewġa ta' sħana li issa laqtet in-nofsinhar tal-Ewropa, inkluża Malta. Dawk li kienu mexxin fit-toroq ċentrali ta' Ruma provaw ilaħqu mat-temperatura ta' aktar minn 30 grad Celsius sa mill-10 ta' filgħodu, billi daħlu rashom u jdejhom fl-ilma tal-funtani famużi. 32 belt fl-Italja qegħdin fuq twissija. Kif ġurnata oħra b'temperatur li għoljin, intlaħqu l-erba li għadda. Ma jidher li hemm l-ebda sinjal ta' serħan mill-mewġa ta' sħana strema li laqtet li l-pajjiż kisret ir-records u ġabet twissija dwar riskju akbar ta' mwiet. Turista mir-Russja tajt li għadha ssiba diffiċli biex tlaħħaq ma' dawk kundizzjonijiet attwali.
I also try to just walk around in the morning or in the evening so like to go away from the just like the hottest time during the day, and yesterday when I was walking around I would just like go to a lot of shops, like places with air conditioning, just like to save myself.
Fil-waqt li f'Malta, hekk kif mistenni t-temperaturu komplu tal-ajna l-40-ijiet, dan qed ipoġġi piż kbir fuq l-infrastruttura u l-konsum tal-elettriku. Eluf ta' djaru ħwienet jinqabdu mingħajr elettriku għal ġranet sħaħ li issa qiegħda li żżid fil-frustrazzjoni nazzjonali. U issa niġu fit-tmiem ta' dan il-bolettin tal-aħbarijiet bit-passir ta' temp għallum il-ġimgħa il-21 tal-Lulju. Perth, ħalbit tax-xita 16-il grad. Adelaide, ftit imsaħħab 15-il grad. Melbourne u Canberra, ftit imsaħħab 14-il grad. Hobart u Kol, ftit imsaħħab 13-il grad. Sydney u Wollongong, ftit imsaħħab 18-il grad. Newcastle, ħalba jew tnejn tax-xita 20 grad, Brisbane b'Nazzi 24 grad, Cairns ftit imsaħħab 28 grad, Darwin bil-biċċa kbira xemxi 32 grad.